kviečiame pasiklausyti laidos apie sekmadienio šventimo prasmę ir kitų Dievo švenčių minėjimą. Pasakoja katalikas ateitininkas sendraugis Petras Plumpa. Laida įrašyta 2011 metais.
Sveiki Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono savanoris Petras iš Pilaitės Švento Juozapo parapijos. Šios dienos tema bus Dievo švenčių šventimas. Katalikų katekizme trečiasis Dievo įsakymas skamba taip: švesk sekmadienį. Tuo tarpu Mozė ant Sinajaus kalno šis įsakymas buvo pateiktas daug plačiau. Atsimink, kad švestum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino. Iš Išėjimo knygos 20 skyriaus. Įdomu, kad tokio įsakymo švęsti septintąją dieną Dievas nedavė pirmiesiems tėvams gyvenusiems rojuje. Pradžios knygoje rašoma: Dievas juos palaimino tardamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Iš pradžios knygos pirmas skyrius. Ir dar jiems buvo draudžiama valgyti vaisius nuo vieno medžio. Ir įsakė žmogui Viešpats Dievas tardamas: nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti. Iš pradžios knygos antros skyriaus. Štai ir visi Dievo nurodymai rojaus žmonėms. Tad pradžios knygoje rašoma ne apie žmogaus, bet apie Dievo poilsį. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, jis ilsėjosi septintą dieną nuo visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą. Nes tą dieną jis ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų. Iš pradžios knygos antros skyriaus. Šis tekstas rodo, kad pasaulio sutvėrimo aprašymą reikia suprasti simboliškai, nes kitaip Dievas atrodytų stabmeldiškai. Juk negali nuvargti visagalis tvėrėjas, ir todėl jam nereikalingas poilsis. Nuo darbų pavargti ir ilsėtis gali tik ribota būtybė. Dievui, kuris yra amžinas, amžina, visagalė meilė, joks poilsis nuo meilės darbų nėra reikalingas. Tad ką galėtų simbolizuoti toks antropomorfiškas Dievo vaizdavimas tveriant pasaulį? Čia reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad Dievas yra už laiko bei erdvės ribų. Jis pirmiesiams žmonėms neįsakė švęsti septintos dienos, o tik ją palaimino ir pašventino, nes toji diena tai pranašiškas tolimos ateities vaizdas. Vaizdas tos dienos, kurioje savo laiku turėjo gyventi ir Adomas su Ieva bei palikuonimis. Tačiau neklusnumo nuodėmė tos dienos palaimą atitolino. Tačiau nepanaikino, todėl mums toji Dievo poilsio diena, tai ateities vaizdas, kuomet atpirkta ir iš numirusių prikelta žmonija, tai yra palaiminta ir pašventinta, amžinai ilsėsis Dievoje. Iki visa tai įvyks, žmonė to amžinojo poilsio viziją ir laukimą turėjo išreikšti kiekvienos savaitės apeigomis. Visa tai turėjo atsispindėti Dievo sukurtosios ir išugdytos tautos gyvenime. Tad Izraelio tautos gyvenime Tora arba penkiaknygė nurodo dvi šabo šventimo priežastis. Pirma, tai pasaulio sutvėrimo paminėjimas, kaip kad Dievas nurodė Mozei ant Sinajaus kalno. Atsimink, kad švestum šabo dieną, nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas yra juose. Bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl Viešpats 7 dieną palaimino ir ją pašventino. Išėjimo knygos 20 skyrius. Kita priežastis – tai išvedimas iš Egipto nelaisvės. Ir tai nurodoma pakartoto įstatymo knygoje. Atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten Viešpats, tavo Dievas, galingai pakelta ranka. Todėl Viešpats tavo Dievas ir įsakė tau švęsti šabo dieną. Iš pakartoto įstatymo 5 skyriaus. Tikinčiųjų judėjų tradicijoje požiūris į šabą yra ypatingas. Jų apeigose jis vadinamas sužadėtinė, kaip tyrumo ir grožio įsikūnijimas, arba karalaitė, kaip didingumo simbolis. Tai nėra tik poilsio diena, atleidimas nuo kasdienių rūpesčių sunkumo, kuomet nieko nedaroma. Tai šventa diena, kuomet kūnas ilsisi, o siela atsigaivina ir tobulėja. Šabo šventimas pasireiškia sutvarkant būstą ir drabužius, ruošint valgius ir vaišinantis, o ypač žmonių tarpusavio santykiuose, bendraujant šeimoje, sinagogoje ar gatvėje. Tradicinis šabo pasisveikinimas Šabbat Šalom – tai palinkėjimas šabo ramybės. Šabas prasideda penktadienio vakarą pamaldomis, kurios vadinasi Kabbalat Šabbat – tai yra šabo sutikimas. Sugrįžusi iš sinagogos arba pasimeldusi namuose, šeima susirinka už šventinio stalo. Uždegama šabo žvakė, giedama tradicinė giesmė Šalom Alechem, tai yra ramybė visiems. Šeimos galva palaimina vaikus, po to laimindamas vyną pašventina šabą. Tada vaišinamasi laikantis nustatyto ritualo. Šabo ritmetinė malda pati iškilmingiausia ir ilgiausia iš visų savaitės pamaldų. Šabo diena vienas iš svarbiausių sėmimų – tai 5 knygės, kitų religinių knygų, žydų istorijos ir filosofijos kūrinių nagrinėjimas. Šabas baigėsi vakare pasirodžius pirmosioms žvaigždėms. Būna atliekama gavdalos apeiga, kuri reiškia atskirimą arba išskirimą. Ši apeiga atliekama sinagogoje arba namuose, degant kelių dakčių žvakiai. Būna laiminamas vynas ir kvapnieji žolynai. Na, turbūt retas krikščionis stengiasi tai prasmingai praleisti sekmadienius ir kitas šventes, juk jos dabar dažniausiai virsta tuščių pramogavimų. Kaip matome, judėjų šabo šventimas buvo labai prasmingas, pilnas reikšmingų simbolių ir žodžių. Panašiai švenčiamos ir kitos religinės judėjų šventės, kurios buvo nurodytos 5 knygėje, tai yra Toroje. Pirmoji iš tokių švenčių yra Pesach Velykos, reiškinti Izraelio tautos išvedimą iš Egipto nelaisvės. Tai didysis šabas, nes nuo jo buvo pradėta skaičiuoti ir savaitinis šabo šventimas. Panašiai kaip krikščionybėje Velykos yra pagrindinė metų šventė. O visi sekmadienį yra tik Velykų pakartojimas. Kita Toros įsakyta šventė Šavuot sekminės, švenčiama 50 dieną po Pesacho. Atitinkamai ir krikščionių sekminės, švenčiamos 50 dieną po Velykų. Tačiau žydų sekminės reiškia 10 Dievo įsakymų paminėjimą ir pirmojo derliaus šventę. Krikščionybėje sekminės atitinkamai reiškia šventosios dvasios atsiuntimą. Tos dvi judėjų šventės, Pesachas ir Šavuotas, tai yra Velykos ir sekminės, būna švenčiamos pavasarį. Rudenį švenčiamos dar 3 Toroje įsakyto šventės, tai yra Rosh Hashana, naujieji metai, Jom Kipur, teismo diena, kaip atgailos pasninko ir atpirkimo diena. Ir Sukoto arba palapinių šventi, kuomet žydai 7 dienas palapinėse švenčia rudeninio derliaus nuėmimą, prisimindami klajonės dykumoje po išėjimo iš Egipto nelaisvės. Be šių pagrindinių religinių švenčių šiuolaikiniai žydai švenčia ir kitas, vėliau paskelbtas šventes. Lietuvoje labiausiai žinoma gruodžio mėnesį minima Chanuko šventė, skirta Jeruzalės išvadavimo 164 metais prieš Kristų paminėjimui. Purimo šventė skirta 5 amžiuje prieš Kristų stebuklingo žydų tautos išgelbėjimo Persijoje atminimui. Sausio pabaigoje Palestinoje švenčiame Tubišvat naujųjų medžių metų pradžia, kuomet pradeda atgyti medžiai. Ta diena sodinami medžiai Nestoroje yra priesakas izraelitams, įėjus į pažado šalį, sodinti joje vaismedžius. Iš visų tų senojų statymo švenčių, krikščionys iš dalies paveldėjo tik Velykas ir Sekmenes, tačiau jas įdėdami kitokį turinį, o būtent Velykos yra Kristaus prisikėlimo diena, o Sekminės šventosios dvasios ateimas. Tiesą sakant, krikščionių Velykos yra įsipildymas to, kas kelbė žydų Velykos. Juk Pesach šventė reiškia žydų tautos išvedimą iš Egipto nelaisvės, o krikščionių Velykos reiškia žmonijos išvadavimą iš šėtono ir nuodėmės vergijos. Žydų šavuotas arba sekminės reiškia 10 dievo įsakymų pagerbimą ir pirmojo derliaus šventė, tai yra tautos gyvenimo pakelimą į aukštesnį moralinį lygį, kuri medžiagiškai simbolizuoja pirmasis derlius. Krikščionims sekminės yra dievo dvasios dovana, kuri žmogų tobulina ne tik morališkai, bet ypač dvasiškai. Toj atpirkimo malonių pilnatvė žmonės buvo suteikta praėjus 7 savaitėms po atpirkėjo prisikėlimo, kuomet buvo atsiųsta šventoji dvasia. Tačiau toji dvasia jau nebesaistoma laiko rėmų, todėl jos dovanų pilnatvė visada gali gauti visi Kristaus sekėjai ir išpažinėjai. Įdomiausia, kodėl krikščionys iš viso atsisakė įsakytojo šabo ir pradėjo švesti pirmąją savaitės dieną, tai yra kitą dieną po šabo. Kai para turi dvi pusės, nakties ir dienos, taip ir Dievo 7 diena turi dvi pusės, šešėlinę ir šviesiąją, arba mėnulio ir saulės. Pagal Mozės įstatymą para prasidėdavo nuo vakaro, tai yra pirma paros pusė buvo tamsioji pusė, mėnulinė. Ir pats Dievo įstatymas turi dvi pusės, tamsėje Jahvės ir šviesėje Kristaus. Dievo šabo pirmoji pusė, mėnulinė, simbolizuoja Jahvės įstatymą, o antroji, saulės pusė, Kristaus įstatymą, tai yra meilės ir šviesos įstatymą. Bet Mesijo Kristaus diena galėjo prasidėti tik pasibaigus Jahvės šabai. Taip ir įvyko. Jėzus prisikėlė prasidėjus pirmai savaitės dienai, kitą dieną po šabo, tai yra sekmadienį. Apie tai liudijimą Evangelijoje pagal Morkų. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei. Iš Evangelijos pagal Morkų 16 skyriaus. Savoji prisikėlimą Jėzus jau įžengė į tikrąjį Dievo poilsį, o kartu ir žmonija įgijo teisę įeiti į tą poilsį paskui Jėzų. Į tą poilsį Jėzus įžengė pirmąją savaitės dieną, sekmadienį, todėl ir visa krikščionija sekmadienį švenčia kaip viešpaties dieną, kaip jau mirusiems prasidedančią dangiškojo poilsio dieną. Todėl ir balsas iš dangaus sakė apaštului Jonui, nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje, taip sako dvasia, jie turi atsilsėti nuo savo vargų. Iš apreiškimo knygos 14 skyriaus. Todėl apaštalai pirmąją savaitės dieną susirinkdavo pamaldoms, pakartodavo paskutinės vakarienės konsekraciją, sakydavo pamokslus. Štai apaštalų darbų knygoje rašom. Pirmą savaitės dieną mums susirinkus laužyti duonos, Paulius ėmė juos mokyti. Iš apaštalų darbų 20 skyrius. Pirmąją savaitės dieną, tai yra sekmadienį, krikščionys rinkdavosi ne tik maldai, bet ir tarpusavio šalpos reikalais. Todėl Paulius ragino korintiečius. Kas pirmąją savaitės dieną, kiekvienas iš jūsų te atidedas sutaupęs, kiek galėdamas, kad rinkliavos neprasidėtų tik tai man atvykus. Iš pirmojo laiško korintiečiams 16 skyrius. Ši pirmoji savaitės diena jau tais laikais krikščionių buvo pavadinta viešpaties diena, nes tą dieną viešpats prisikėlė. Būtent šią dieną apaštalas Jonas gavo iš atpirkėjo didingąjį apreiškimą, kuriame atsispindi visa krikščionybės dvasinė istorija ir žmonijos likimas. Aš turėjau dvasios pagavą viešpaties dieną ir išgirdau savo už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą bylojantį. Ką matai, rašyk, surašyk į knygą ir pasiūsk 7 bendrijoms. Iš apreiškimo knygos 1 skyriaus. Tęsime dvasinės ekologijos laidą apie Dievo švenčių šventimą. Izraelitams buvo nurodyta švęsti įvairias šventes, tai yra šabus. Pradedant skaičiuoti 7 dienas, savaitės ar metus nuo tam tikrų svarbesnių įvykių. Tad ir krikščionys pradėjo švęsti jiems visų didžiausią šventę, Kristaus prisikėlimą, o taip pat šventosios dvasios atsiuntimą. Kadangi visa tai vyko pirmąją savaitės dieną, tai yra sekmadienį, Todėl sekmadienį tapo kasavaitinis Kristaus prisikėlimo prisiminimais ir pagerbimu. Tačiau krikščionių sekmadienis jau nebeturėjo tokio griežto reglamentavimo kaip judėjų šabas. Kadangi po Kristaus prisikėlimo šventosios dvasės malonė veikia visada, ne tik šventadieniais, ne tik specialiomis dienomis. Tai pamėgdžiant vienos dainelės žodžius, galėtume net sakyti, kad visos mūsų dienos yra kaip šventė. Juk tai ir yra Dievo karalystės būsena. Todėl apaštalus Paulius neveltui piktinosi galatais, sakydamas, kitados, dar nepažindami Dievo, jūs vergavote dievams, kurie iš tikrųjų jokie dievai. Bet dabar pažinę Dievą, arba geriau sakant, Dievo pažinti, kaipgi jūs galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpių, metų. Aš tikrai baiminuosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui trūsęs jūsų labui. Laiško Galatams 4 skyrius. O toliau apaštalas stiprina galatus. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi, tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Laiško Galatams 5 skyrius. Tad senojo įstatymo religinius nuostatus Paulius laikė atgyvena lik jungų, kurį panaikino prisikėlęs Kristus. Jis rašo, niekas ten nesmerkė jūsų dėl valgio ar gerimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai yra busimųjų dalykų šešėlis. O tikrenybė yra Kristus. Jis Paulius rašė laiško kolosiečiams 2 skyriuje. Tokio savo laikysinos ir būsinos paslaptį jis atskleidė laiške Galatams. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Laiško Galatams 2 skyrius. Kadangi nebebuvo griežtai nurodyto šabo šventimo, pirmieji krikščionys rinkdavosi maldai ne tik sekmadienį, bet ir kitomis dienomis. Apie tai rašo istorikas Povilas Jakubėnas senovės bažnyčios istorijoje. Pamaldoms krikščionys rinkdavosi viešpaties dieną, sekmadienį, arba šiokiomis dienomis. Pasninkaujama buvo trečiadieniais ir penktadieniais. Sekmadieniais nepasninkaudavo ir melsdavosi neklaupiant, bet stačiomis. Minėjimas svarbių dienų susijusių su brangaus išganytojo gyvenimu, kančia ir prisikėlimu, krikščionims nebuvo kieno nors įsakytas, bet kilo iš jų meilės ir dėkingumo atpirkėjui. Prisiminę, kaip vienas iš mokinių išdavė Jėzų, jie trečiadieniais pasninkaudavo ir melsdavosi už tuos nedėkingusius, kurie nepriima gerosios išganimo naujienos. Ir išduoda Dievo sūnų, paminėdami skaudžią viešpaties mirtį, krikščionys penktadieniais pasninkavo ir meldėsi už nedėkinguosius, kurie savo žiaurumu atmeta Dievo sūnaus meilę. Apie tokį savo sekėjų pasninkavimą pranašavo pats Jėzus sakydamas farizėjams, ateis dienos, kai jaunikis bus iš jūsų atimtas, ir tada tomis dienomis jie pasninkaus iš Evangelijos pagal Luka 5 skyriaus. Gali kilti klausimas, kam iš viso reikalingi tie sekmadieniai ir pasninkai, jeigu Kristus mus jau atpirko ir atsiuntė šventąją dvasę. Juk Dievo karalystė atėjo su Kristus paskelbtaja Evangelija. Todėl farizėjų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino. Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys, štai ji čia arba ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Iš Evangelijos pagal Luką 17 skyrius. O toji karalystė, kaip teikia apaštalas Paulius, yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. iš laiško romiečiams 14 skyrius. Būtent dėl to jis šiuo metu ateina nepastebimai. Tikrasis ir amžinasis Dievo karalystės poilsis mūsų dar laukia. Mes jį dar tebeiname. Šis ėjimas į palaimintąją poilsio dieną buvo nurodytas Dievo įsakyme švęsti šabo dieną. Tačiau šabo diena nebuvo tikrasis poilsis, o tik simbolinis būsimojo palaimingo ir amžino poilsio minėjimas arba iš ankstinis jo siekimas. Šiuo metu tie, kurie priima Dievo Sūnaus Kristaus paskelbtosios karalystės evangeliją, savo sielose jau gyvena palaimingoje ramybėje, kaip kad skelbė angelai Betliejaus piemenims. Garbė Dievui aukštybėje ir ramybė žemėje geros valios žmonėms. Iš Evangelijos pagal Luką 2 skyriaus. Tai ne išorinė, ne fizinė ramybė, bet dvasinė šventosios dvasios dovana, kaip kad žadėjo atpirkėjas savo sekėjams. Aš jums palieku ramybę. Duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Iš Evangelijos pagal Joną 14 skyrius. Krikščionys turinti šią ramybę lieka ištikimi karalystės evangelijai net ir sunkiausių išbandymų metu, nes jie visada turi amžinojo gyvenimo, amžinojo poilsio viltį. Toji viltis įsipildys su antruoju Kristaus atėjimu. Tada nebebus Dievo įsakymų, skirtų nuodėmingo pasaulio tvarkymui. O šiuo metu mes dar tebegyvename šeštoje pasaulio atvėrimo dienoje. Dievas dar tebedirba, kabutėsi. Ir net ir žemiškųjų švenčių metu, kaip kad liudija Evangelija pagal Joną. Žmogus nuėjo ir pranešė žydams, kad jį išgydė Jėzus. Žydai dėl to ir persekiojo Jėzų, kad jis taip darydavo šabo dieną. O Jėzus jiems sakydavo, mano tėvas darbuojasi lygi šioliai, todėl ir aš darbuojuosi. Iš Evangelijos pagal Joną 5 skyrius. Dievas Sūnus šeštąją atvėrimo dieną ateina į pasaulį, moko, gydo, kenčia, miršta, prisikelia. Jis ir vėl ateis, kad atskirtų avis nuo ožių, o blogį sunaikintų. Taigi dar tebesitęsia darbo diena, atpirkimo darbas dar neužbaigtas, o žmonijai dar neatėjo septintoji palaiminta ir pašventinta diena Dievo karalystėje. Pradžios knygoje rašoma, kad visos šešios tvėrimo dienos turi vakarą ir rytą. Tai yra pradžia ir pabaiga. O septintoji diena tokio ribojimo jau nebeturi, nes toji diena dangaus karalystėje bus amžina. Kaip rašoma apreiškime Jonui, tam amžinajam miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė. Ir jo žiburys yra avinėlis. Tautos vaikščios jo šviesoje, ir žemės karalė atsineš į jį savo pošnumą. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties. Iš apreiškimo knygos 21 skyriaus. Iš to matome, kad Mozės įstatymo poilsis arba šabas yra netikras poilsis, bet tik simbolinis formalus. Akivaizdu, kad Mozės įstatyme septintosios dienos šventimas buvo būsimosios Dievo karalystės simbolis, todėl tą dieną visa turėjo būti pajungta, išreikšti palaimingai būsenai toje dangaus karalystėje. Apie tai aiškiai kalbama laiške žydams. Jeigu Jozuė būtų juos, tai yra izraelitus, įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą vėlesnę dieną. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis. Nes kas įeina į atilsį, ilsisi po darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjusi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų. Iš laiško žydams 4 skyrius. Taigi, Biblijoje minima 7 diena yra amžinas poilsis, amžina šventė Dievoje, kitame viešpaties pasaulyje. Šis poilsis laukia ir praradusios rojų žmonijos, kuri buvo avinėlio atpirkta. Kaip kad mus guodžia apreiškimo knygos žodžiai. Nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Taip sako dvasia, jie turi atilsėti nuo savo vargų. Iš apreiškimo knygos 14 skyrius. O laiške korintiečiams jis įspėja, kad norint paveldyti būsimąją Dievo karalystę, būtina laikytis atitinkamų nuostatų. Argi nežinote, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite. Nei ištvirkėliai, nei statmeldžiai, nei svetimautai, nei iškrypėliai, nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Iš pirmojo laiško korintiečiams 6 skyrius. Štai čia ir atsiskleidžia, kad Dievo įsakymų Kristus nepanaikino, o apie tai buvo kalbėjęs ir garsiajame kalno pamoksle. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymą ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, nei viena raidelė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas įsipildys. Tačiau tuos Dievo įsakymus Kristus aiškina kitaip negu rašto žinovai ir fariziejai, kurie priekaištavo. Žiūrėk, jie daro per šabą tai, kas draudžiama. O Jėzus jiems paaiškino. Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui. Taigi žmogaus sūnus yra ir šabo viešpats. Iš Evangelijos pagal Morkų 2 skyriaus. Tad Dievo sūnus, būdamas pasaulio, laiko ir erdvės viešpats, žmonės išvaduoja iš įstatymo šešėlio. Ir padaro juos žmonių laiminimo priemonėmis. Nuo šiol įsakymai yra Dievo dovana. Ne tik kelrodės gairės, vedančios į amžinąją Dievo karalystę, bet ir palaimo šaltiniai. O ypač 7 diena. Juk kaip teigiama pradžios knygoje, dar pasaulio pradžioje viešpats 7 dieną palaimino ir ją pašventino. Kristaus atpirktai į pasaulį nuolat gaivina šventoji dvasia, kuri šventina žmonės, daiktus, erdvę ir laiką. Visas Kristaus bažnyčios žmonių laikas yra pašventintas liturginių metų eigoje. O kiekviena diena turi savo šventuosius globėjus ir angelus. Krikščionims belieka tomis Dievo dovanomis nuolat naudotis, ir už jas dėkoti, nes tai yra šaltiniai, trykštantys amžinai į gyvenimą. Tai tiek šį kartą būtų minčių apie Dievo švenčių šventimą. Laidą vedė savanoris Petras iš Pilaitės Švento Juozapo parapijos. Su Dievu.
Klausėmės 2011 metais įrašytos laidos apie sekmadienio šventimo prasmę ir kitų Dievo švenčių minėjimą. Pasakojo katalikas ateitininkas sendraugis Petras Plumpa.